Frú forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni mjög innihaldsríka ræðu á stuttum tíma. Mig langar svolítið til að inna háttvirtan ráðherra eftir skoðun á því hvað það í þessu frumvarpi sem sérstaklega hvetur til nýsköpunar á fjarskiptamarkaði. Ég spyr vegna þess að háttvirtu þingmaður hefur reynslu og þekkingu á þessum sviði og vegna þess að í frumvarpinu töluvert rætt að meðal helstu tilganga eða tilgangur frumvarpsins sé meðal annars og ekki síst að stuðla að nýsköpun. En síðan finn ég ekki, ég veit ekki vissulega, ég hef ekki náð að lúslesa hverja einustu grein, en ég áttam ekki nákvæmlega í hverju það á að vera fólkið, hvað það í þessu frumvarpi og ég spyr bara af forvitni vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt að við hér á Íslandi sitjum ekki eftir í þróun og nýsköpun á þessum flókna sviði og helst að við náum að vera þannig farabróti vegna þess að stýra svolítið einn örlögum með svo hann segja fyrir utan það síðan að þau tækja fyrir sem bústala búa í þessu að vera meðal fremstu þjóða en ég sem sagt áttam ekki á því og ég spyr vegna þess að það svo mikið talað það að þetta sé eitt af helstu markmiðunum en áttam svo ekki á því hvað það nákvæmlega í sjálfu málinu sem er til þess fallið að íta undir það við verðum hér meðal fremstu þjóða í nýsköpun á fjarskiptamarkað. Þannig að mér þetta áhugavert að heyra svona hugleðingar háttis þingmanns á því.